«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У ефіры программа «Петарда». При мікрафоні Ліза Кучаравая. Вітаю. Наперадзе абмяркуем вынікі панядзелка 29 ліпеня. Лукашэнка правёў кадравыя прызначэнні, загадаў рыхтавацца да выбараў і павысіць заробкі ў рэгіёнах. На будоўлі БелАЭС атрымалі траўмы рабочыя. Беларусаў стала меней на 20 тысяч або на адзін райцэнтр. 80 гадоў таму Менск быў перайменаваны ў Мінск. Гэта і іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У панядзелак Александр Лукашэнка правёў кадравыя прызначэнні. У прыватнасці, Геннадзь Салавей стаў старшынёй гомельскага аблвыканкама. Пасада старшыні гомельскага аблвыканкама стала вакантнай пасля таго, як вясной сёлета Уладзімір Дворнік быў прызначаны намеснікам прэм'ер-міністра. Увогуле былі ўзгодненыя 12 раённых кіраўнікоў і адзін абласны. Падчас кадравых прызначэнняў Александр Лукашэнка запатрабаваў ад мясцовых уладаў пачаць падрыхтоўку да выбараў кіраўніка дзяржавы і парламенцкіх выбараў. Таксама Лукашэнка запатрабаваў ад мясцовых органаў улады забяспечыць своечасовую выплату і рост заробку ў рэгіёнах, перадае Белта.
Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была, ну, если не достойной, везде это не сделаешь, ну, терпимой. Чтобы люди понимали, что сегодня такая у них зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно должен этот быть прирост. Но не ради того, что у нас выборы. Потому что люди это очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю.
Заявіў у панядзелак Лукашэнка. Дарэчы, ён падкрэсліў, што гэта патрэбна не таму, што ў Беларусі неўзабаве пройдуць выбарчыя кампаніі. Еўрарадыё запыталася ў мінакоў на вуліцах Мінска, які заробак беларусы лічаць дастойным, а які ацэньваюць як цярпімы. Вам слова ў праграме «Петарда».
Ну, я думаю, ну, хаця бы 1000.
Как мінімум 1000.
Чого?
Беларускіх.
$1000.
Ну, а 1000 рублей белорусских было бы достойно.
На самом деле, как по $1000, я лишу, что так. А на самом деле, время дивно глядеть, когда там несколько тысяч отремливая, на той же айтишник долларов, валюты, да, а наставники 300, 500, 700 рублей. Это мало, это мизер, так не повинно быть.
Терпимые, ну, рублей 800.
Ну, 1000 это и есть терпимо, как бы. Чтобы нормально жить, вообще 2000. Как бы, а 1000 это терпимо.
Терпимо в Минске, чтобы можно было снять жилье и нормально жить. Наверное, долларов 700. Ну, это так, от зарплаты к зарплате.
Терпимо, ну, рублей 600, наверное.
Президент Республики Беларусь обещал $500. Повинно быть, я решу, что принамсі от этой 1000 рублей выше не некий план, а на самом деле это повинно быть уже стабильно зараз. Потому что это мы чуем, а лишь не все зарабатывают эту сумму.
Ну, я думаю, наверное, на настоящий момент терпимое. Хотелось бы побольше, поэтому ищу работу.
Штодзённая программа «Петарда».
Стала вядома, што на будаўніцтве беларускай АЭС атрымалі траўмы двое рабочых. Паводле інфармацыі следчага камітэта, траўмы атрымалі 59-гадовы і 23-гадовыя работнікі, якія пацярпелі падчас выканання працоўных абавязкаў. Яны выконвалі ўцяпляльныя працы на адміністрацыйным будынку лабараторна-бытавога комплексу АЭС у Астраўцы. Рабочыя былі на калысцы аўтавышкі МАЗа, калі тая павалілася. Меркаванай прычынай аварыі называюць збой у працы абсталявання. Абодва работнікі былі забяспечаны сродкамі індывідуальнай абароны. Следчыя працягваюць высвятляць усе акалічнасці здарэння. Таксама следчыя прызначылі судова-медыцынскія экспертызы для выяўлення ступені цяжкасці траўмаў, атрыманых рабочымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Беларусаў стала меней амаль на 20 тысяч або на адзін райцэнтр. Колькасць насельніцтва ў Беларусі па стане на 1 ліпеня 2019 года складае 9,456,200 чалавек. Пра гэта паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. На 1 студзеня ў Беларусі было на 19 тысяч чалавек болей. Гэта супастаўна са знікненнем аднаго з такіх мястэчак, як Быхаў, Глыбока, Добраш ці Пружаны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зніжаны тэрмін зняволення экс-кіраўніка галоўнага ўпраўлення спажывецкага рынку Мінгарвыканкама Сергею Барысевічу. У сакавіку ён быў асуджаны за карупцыю на 14 гадоў пазбаўлення. Папраўчай калоніі. Тады на лаве падсудных апынуліся 13 чалавек. Калегія па крымінальных справах Вярхоўнага суда скараціла тэрмін Барысевічу на год. Быў выключаны адзін з эпізодаў хабараў. Таксама быў скарочаны тэрмін зняволення з 10 да 9 гадоў Марыні Марозавай, былому дырэктару камбіната школьнага харчавання Заводскага раёна сталіцы. Яна таксама была асуджаная за атрыманне хабару. Як інфармуе Белта, быў адменены прысуд па артыкуле «Арганізацыя». Дачы хабару паўторна ў буйным памеры. Канфіскацыя маёмасці, прысуджаная і Барысевічу, і Марозавай у сакавіку, не была адменена. Нагадаем, што Сергей Барысевіч быў затрыманы КДБ ў красавіку 2017 года па падазрэнні ў карупцыі. Пасля яго затрымання на гэтую тэму выказаўся Аляксандр Лукашэнка. Яго абурыла тое, што мінскіх дзяцей у школах кепска кармілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
80 гадоў таму Менск быў перайменаваны ў Мінск. Гэтае рашэнне было прынятае Вярхоўным Саветам Рэспублікі на фоне русіфікацыі, якая праводзілася ў савецкай Беларусі. Менск – гістарычная назва горада, аднак ужо ў часы Рэчы Паспалітай у польскай мове пачаў выкарыстоўвацца варыянт Мінск. Тое самае адбывалася ў часы знаходжання Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. У пачатку 1920-х у савецкай Беларусі сталіца на беларускай мове называлася Менск, а вось на рускай мове Мінск. Так працягвалася да 29 ліпеня 1939 года. У пачатку 90-х Мінскі гарсавет ініцыяваў перайменаванне беларускай сталіцы з Мінска ў Менск. Аднак Вярхоўны Савет Беларусі гэтую ініцыятыву не падтрымаў. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Больш інфармацыі чытайце на eurorado.fm і заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.